assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal duhur wanaagsan oo kulanti wacaan qodobada warka xilligan idinkuga haynana waxaa ka mid ah hub laga helay magaalada gaarisa, nuurdiin xaaj oo loo aqoonsaday sharci yaqaanka ee sanadka. Dhanka soomaaliya waxaad ku maqli doontaan faahfaahin ka soo baxaya qarax ka dhacay magaalada jowhar. caalamkana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha burkina faso ra-iisul wasaare u magacaabay lasina zebr. intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorkaroon. Waa sabti taaraduna ay ku beegantahay 11-ka bisha 12-aad ee 2022. haatanna ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran. booliiska magaalada gaarisa ayaa gacanta ku soo dhigay hubkaasi oo laga helay xaafadda iftiin ee dowlad deegaanka gaarisa. hubkan ay booliisku heleen ayaa ka koobnaa 4 qori iyo sidoo kale 203 xirmo rasaas ah. dhowr qof oo lala xiriirinaya hubkaas ayaa lagu soo waramayaa inay ka baxsadeen booliiska, balse ay gacanta ku dhigeen 3 qof oo baaritaano lagu hayo. booliiska ayaa rumaysan in hubkaasi loo qorsheynayo in weeraro lagu fuliyo. laama ammaanka ayaa dadweynaha ugu baaqay inay ku soo wargeliyaan qofkii wataa hub sharci darro ah.
polisi ili wakiona mtu yote wanashuku ni mkora ambaye anatembea na silaha haramu wapashe hiyo habari haraka iwezekanavyo kwa polisi ili tuweze kunasa hapo.
Nurdin Haji ayaa loo aqoonsaday sharci yaqaanka ee sanadka. Xamdi Gure ayaa qodobkani inoo dhammaystiraysa.
agaasimaha waaxda dacwadoogida dalka Nurdin Haji ayaa loo aqoonsaday sharci yaqaanka sanadka. waxaa arrintan shaaca ka qaaday ururka caalamiga ee garsoorayaasha ee ICG laantiisa Kenya. waxay xuseen sida Nurdin Haji ay uga go'an tahay ololeynta helitaanka cadaaladda iyadoo loo marayo horumarinta qaybaha bulshada iyo weliba wada hadallada. inkastoo ay dhowr caqabado jireen sida la sheegay intuu xilka hayay, dhanka kale waxaa lagu amaanay inuu ku adkaystay inuu sii wado howlo ka baxsan waajibaadkiisa si uu u ilaaliyo hufnaanta iyo madax bannaanida waaxda ODPP sida uu dhigay dastuurka dalka ee sanadkii 2010 iyo si lamid ah bixinta adeegyada xeer ilaalinta oo tayeysan kuwaas oo gaaraya dhammaan Kenyaanka. waxay si lamid ah agaasimaha lagu ammaanay kartidiisa ku aadan in calaamad wanaagsan oo si fudud aan loo tirtiri karin uu uga tagayo waaxda soo ogida dacwadaha. Haji ayaa sidoo kale lagu bogaadiyay soo saaridda buugga habraaca tilmaamaha degdega ah ee dacwad qaadista gudniinka fircooniga FGM, taasoo ka qayb qaadanaysa baaqa caalamiga ee ahaa in markaasi lasoo abjaro rabshadaha ku salaysan jinsiga. abaalmarinta sharci yaqaanka sanadka waa abaalmarin sanadla ah oo la doonayo in lagu aqoonsado oo lagu dhiirigeliyo sharci yaqaanada sida joogtada ah oo cabsila-aanta iyo dhexdhexaanimada ugu taagan waa xukunka cadaaladeed iyo xuquuqda aadanaha ee Kenya. bisha 12 ee December 10-keeda sanad walba laga soo bilaabo 1993 ayaa abaalmarintan la bixiyaa si loo xuso looguna sharfo maalinka caalamiga ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay.
way mahadsan tahay Xamda. waaxda dambi baarista ee dalka DCI-da ayaa ku boorisay dadka Kenyaanka ah inay ka fogaadaan shahaadooyinka booliiska ee sida sharci darrada ah loo soo saaray kadib markii ay bateen dokumentiyada been abuurka. sida laga soo xigtay, waaxda shahaadooyinka been abuurka ayaa shaqsiyaadka loogu diraa emailka halkii si toosa lagu soo saari lahaa shabakada la aqoonsiyahay loo yaqaan eCitizen, halkaas oo qofku ka heli karo adeegyada dowladda. bayaan ay soo saareen waaxdu ayay ku taliyeen in caddaynta booliiska si toosa loo soo geliyo shabakada eCitizen. DCI-da waxay si la mid ah kula talisay Kenyaanka inay keliya ka codsadaan shahaadooyinka caddaynta isla halkaasi. bulshada ayaa laga codsaday inay soo gudbiyaan shahaadada caddaynta booliiska ee BCC iyadoo loo marayo shabakada eCitizen. waxa ay ka digeen in qof kasta oo lagu qabtay isagoo fal dambiyeedkan geysanaya lagu soo oogi doono dacwada. xogeyaha guud ee xisbiga ODM Edward Sifuna ayaa ka hadlay fala lagu tilmaamay mid aan wanaagsanayn oo lagula kacay xildhibaanada laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka Maragua ismaamulka Muranga ee gobolka bartamaha dalka Meru Mambua. xilli ay doonaysay inay ka qayb gasho shirweynihii higsiga mideynta Azimio la Umoja ee hoggaamiya xisbiga ODM Raila Odinga oo shalay kaga dhawaaqay inuu markii shanaad isu soo sharaxayo xilka madaxtinimo ee dalka kaasoo lagu qabtay fagaaraha weyn ee ka saraanay magaalada tan Nairobi. Muuqaal baraha bulshada ee ku xariirto lagu faafiyey ayaa lagu dhex arkayay mudanaha golaha xeerdejinta ee ku matasho deegaanka Muragua oo ka cabanayso dhibaateyn ay u geysteen ilaalada goobtaasi xilli ay doonaysay inay xaruntaasi gudaha u gasho ee Kasarani. Saacada kadib dhacdadaasi ayuu xogeyaha guud ee xisbiga ODM Sifuna waxa lagu xumaado ku tilmaamay falka lagula kacay xildhibaanada islamarkaasina uu raaligelin ka bixinaya. Waxa uu dhanka kale ku doodayaa in xildhibaanada oo ka tirsan xisbiga UDA ee lala xiriirinaya ku-xogeynka madaxweynaha dalka William Ruto aysan ku wargelin qabanqaabayaashii xafladdaasi inay doonayso ka qaybgalka munaasabaddii shalay dhacday. Waxa uu xusayn haddii xildhibaanada ay xilli hore soo sheegi lahayd inay qayb ka noqonayso shirweynihii mideynta bulshada falkaasi lagula kacay laga hortegi lahaa. Mudanaha laga soo doortay deegaanka Muragua ayaa xisbiga talada haya Jubilee isaga baxday bishii Oktoobar ee sanadkan iyadoo ku biirtay xisbiga UDA. Dhanka kale xogeyaha guud ee xisbiga ODM Edward Sifuna ayaa intaasi ku daray in xisbigooda ay ku soo dhoweynayaan dadka ka soo goostay xisbiyada kale islamarkaasina wixii dhacay shalay aan si qaldan loo qaadan. Safiirka midowga Yurub ee dalkani Kenya u fadhisa Henriette Giger ayaa shacabka Kenyaanka ka codsatay inay nabadda ilaaliyaan ka hor iyo inta lagu guda jiro doorashada guud ee sanadka dambe 2022. Giger ayaa sheegtay in doorashada loola jeedo isbeddel iyo nabadda ku wada noolaanshaha balse aysan ahayn foodo. Wax kasta oo dhaca sanadka soo socda waa in aan nabadda ilaalisan, ayay ku baaqday. Kenyaanka ayayna ku boorisay inay qaataan go'aan nabadeed. Baaqan ayay u jeedisay xilli ay daahfuraysay suuqa jumlada wax soo saarka ee Kombani Fresh Produce Market ee deegaanka Matuga ismaamulka Kwale. Waxaynu sheegtay in nabaddu ay tahay sheyga ugu qiimaha badan ee ay tahay in muwaadin kasta iyo qaran kastaba uu ku dadaalo sidii uu gaari lahaa. Waxaa la filayaa in maanta dalkani Kenya la soo gaarsiiyo tallaal dheeraad ah ee daawooyinka COVID-19. Tallaalkan ayaa nooca Visa. Maanta ayaa la rajeynayaa in wasaaradda caafimaadka ay hesho 1 milyan oo daawooyin dheeraad ah gaar ahaan nooca Visa. Iyadoo loo marayo hannaanka qaybsashada tallaalka Corona Covax, Kenya ayaa heshay 22.2 milyan oo kuuro ah. Wasaaradda caafimaadka ayaa ilaa iyo hadda adeegsatay ku dhawaad 8 milyan oo daawooyinka ka mid ah. Waxa uu qorshe u yahay in ugu dambeyn 25-ka bishan Diseembar gudaha dalka caabuqa korona looga tallaalo ugu yaraan 10 milyan oo qof. Dowladda Mareykanka ayaa si weyn ugu taageeraysa Kenya dardargelinta dagaalka ka dhanka coronavirus. Shalay ayaa ahayd markii waddanka la keenay 1.7 milyan oo ah nooca tallaalka Johnson & Johnson, taasoo Kenya ay uga mahadcelisay dalka Mareykanka.
Star FM ka dhageyso garbahaar ee mowjada ah 89.0.
Haatana dhanka Soomaaliya, Xamdi Guri ayaa ino haysa.
Qarax sababay khasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac ayaa goor dhow ka dhacay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Sida ay risaalo u xaqiijiyeen dadka deegaanka qaraxa oo ahaa nooca miinada dhulka lagu aasaa ayaa ka dhacay maqaayad ku taala xaafadda Kulmis oo ay fadhiyeen xubno xildhibaana. Dhowr qof ayaa la xaqiijiyay inay qaraxa ku dhaawacmeen, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in 2 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle ay ku dhaawacmeen qaraxa. Laamaha ammaanka oo gaaray goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa halkaasi ka qaaday dhaawacyada xildhibaanada. Islaaha Soomaaliya, dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegay in awooddeeda oo dhan ay iskugu geyn doonto sidii loo joojin lahaa dagaal maalmo ka socday inta u dhexeysa Ballanballe iyo Gurceel oo ay dadah badani ku dhinteen. Wasiirka warfaafinta Galmudug Axmed Shiire Falagle ayaa sheegay in maleeshiyaadka dagaalamaya dhowr mar loogu baaqay inay joojiyaan dagaalka balse ay diideen, haddana ay qorsheynayaan inay ciidamo kale dhex dhigaan. Waxa uu sheegay in kooxaha dagaalkaasi abaabulaya aan la cafin doonin oo laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan. hadalka wasiirka ayaa yimid kadib markii deegaanka kaxan dalle oo u dhow degmada Balanbale gobolka Galguduud uu ka dhacay dagaal sababay khasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac badan una dhaxeeyay laba maleeshiyo dagaalka oo ay ka qayb qaadanayeen gaadiidka dagaalka oo ay kala wateen labada maleeshiyo beeleed ayaa sababay dhimasho inta la xaqiijiyay 7 ruux halkay ku dhaawacmeen 15 ruux oo kale waxaana dagaalka uu ka bilaawday isku dhacyo dhaxmaray xoolo dhaqata ee kuwaas oo ka soo kala jeeda labada maleeshiyo beeleed ee dagaalamaya dhaawacyada labada dhinac ayaa la kala gaarsiyay isbitaalada ku yaala degmooyinka Cabudwaaq iyo Gureceel ee gobolka Galguduud
waama santay xamda Santuuqa badbaadada caruurta ee qaramada midoobay UNICEF ayaa ku baaqday in la qaado tallaabo degdeg ah wax looga qabanayo biyo la'aanta iyo abaaraha xoogan ee ka jira gudaha dalka Soomaaliya ilaa 2.6 milyan oo qof ayaa wajahaya biyo la'aan sabab la xiriira xaalado abaareed oo daran oo ka jira dalka Soomaaliya sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay UNICEF biyo la'aanta iyo xaaladaha abaareed ayaa sabab u ah kororka qiimaha biyaha taasoo keentay barakac ay ka dhasheen cudurrada shubanka iyo nafaqadarro ka taagan qaybo badan oo Soomaaliya ka mid ah ayaa lagu yiri bayaanka gobollada sida Baan ay u saameysay abaaraha xilligan Soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah Gedo, Bay, Bokol, Jubada Hoose, Galguduud, Mudug, qaybo ka mid ah gobollada Bari, Nugaal, Sool, Sanaag, Togneer iyo Hiiraan war-saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in ka badan 2 milyan oo qof oo ku nool 66 degmo ay u baahan yihiin biyo degdeg ah haddii aan si degdeg ah kor loogu qaadin adeegyada fayadhowrka iyo nadaafadda in ka badan 3 milyan oo qof ayaa u baahnaan doona dhamaadka Maarso 2022 biyo mana heli doonaan ugu yaraan biyaha looga baahan yahay maalin kastaba sida ay sheegtay UNICEF gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedkii Rishabeelle Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed ayaa si kulul u cambaareeyay qarax miino oo maanta ka dhacay magaalada Jowhar kaasoo lala beegsaday xildhibaan ka tirsan Rishabeelle qoraal ka soo baxay gudoonka baarlamaanka Rishabeelle ayaa waxaa lagu sheegay in qaraxaasi lala beegsaday xildhibaan iyo dad shacab oo ku sugnaa goobo maqaaxiya waxaana ku dhaawacmay xildhibaan iyo dad kale gudoomiyaha Cabdixakiin Luqmaan ayaa qaraxaasi dhacay ku tilmaamay mid argagixisnimo wuxuu caafimaad degdeg ah la uga rajeeyay intii waxyeeladu ka soo gaarto ay ka mid yihiin xildhibaan Cumar Gaabo iyo Yuusuf Cabduqaadir Kanaani sidoo kale gudoomiyaha Luqmaan ayaa waxa uu hay'adaha amniga maamulka faray inay qaadaan tallaabooyin degdeg ah oo lagu xakameynayo falalka amni darro isagoona ku booriyay inay gacanta ku soo dhigaan kuwii ka dambeeyay weerarkaasi qaraxa ka dhacay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Rishabeelle ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalmaha soo socda ay ka bilaabanayso doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo jeeda Rishabeelle falaagada Tigray TPLF ka ayaa beeniseen magaalada Kombolja ee waqooyiga Itoobiya ay ka bililiqeyseen kayd cunto ah oo lagu talagalay caruur ay nafaqo xumo hayso diidmadan ayaa imaanaysa maalin kadib markii afhayeenka qaramada midoobay Stephen Dujarric uu sheegay in hay'adda cunnada adduunka WFP ay joojisay qaybinta raashinka kadib bililiqo maalmihii la soo dhaafay loo geystay baqaar ku yaalla Kombolja sida muuqatay geysteen qaar ka mid ah falaagada Tigray iyo xubno ka tirsan dadka deegaanka iyo qaramada midoobay sheegtay wuxuu sheegay in la xaday cunto aad u badan oo ay ku jiraan waxyaabaha nafaqeynta caruurta iyo hayso nafaqo xumada TPLF ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in arrimahani ay yihiin eedeymo aan sal iyo raad toona lahayn TPLF ayaa dhanka kale hay'adaha qaramada midoobay gaar ahaan WFP ku eedeysay inay ka gaabiyeen ama ka cagajiidayaan qaybinta gargaarka bini'aadamnimada wararka kale caalamkana waxaa ugu waaweyn dowladda dalka Finland ayaa ku dhawaaqday inay soo iibsanayso 64 diyaaradood dagaalka F-350 iyo Lockheed Martin Lightning ee Mareykanka ayaa lagu soo waramayaa in dowladda Finland ay doonayso inay soo iibsadaan war rasmi ah oo kasoo baxay shalay dowladda Finland ayaa lagu cadeeyay in markii ugu horeysay la keenay doono sanadka 2026 ee diyaaradaasi iyadoo lagu bedelay F-18 Hornet oo albaabada inta u dhaxeysa 2028 ilaa 30 ee dalkaasi keen doonaan Finland ayaa noqon doonta waddankii saddexaad ee ka tirsan ee dalkaasi Yurub kuwaasoo soo iibsaday F-35 Norway ayaa horay u heshay diyaaradahaydi ugu horeysa halka Denmark ay filayso F-35 ay timaado sanadka 2023-ka wasiirka Gaashaandhigga Antti Kaikkonen ayaa sheegay nidaamka F-35 uu yahay kan ugu wanaagsan ee baahida Finland ee dhanka waxqabadka ah danka wararka Burkina Faso madaxweynaha dalka Burkina Faso Roger Macristien Kabore ayaa magacaabay Lassine Zerbo inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi sida lagu sheegay wareegto Zerbo oo ah kontoneed jir ayaa horay u ahaa madaxii hore ee hay'adda sare u qaabilsan ilaalinta hubka nukliyeerka waxa uu xilka la wareegay iyadoo ay sii kordhayso qoonaysan la'aanta ee shacabkay ka dhalatay qirlaasa amni ee si xumaanaysa ay ka taagan dalka Burkina Faso muddo sanado ah haatan aniga dhanka ciyaaraha kulamo ka tirsan horyaalka Premier League iyo horyaalada kale Europe ayaa maanta la ciyaari doona ee dhanka Premier League Manchester City waxay qaabileysaa galabta kooxda Wolverhampton Wanderers kulankan ayaa soo gali doona 3:00 barka galabnimo halka 12:00 ama 6:00 maghribnimo kulamada dhici doona Premier League waxay kala yihiin kooxda Arsenal waxay qaabilaysaa kooxda Southampton halka kooxda Chelsea ay soo dhaweeyneysa Leeds United kooxda Liverpool waxay la ciyaareysaa Aston Villa kooxda Aston Villa ayaa imikana waxa tababaro waa ciyaariyahan kooray kooxda Liverpool Steven Gerrard kaasoo maanta si weyn loogu soo dhaweyn doono garoonkii waqtiyada badan uu ku soo qaatay Anfield Road kulanka caawa 8:00 barka fiidnimo ama 2:00 barka soo gali doona kooxda Norwich City waxay karo roor ku qaabilaysa kooxda Manchester United ee dhankaasi kulamada kale Yurub laga dheeli doono La Liga Santander Spain waxaana kamid ah kooxda Espanyola waxay qaabilaysa Levante halka Deportivo Alavese wajeysa kooxda ee Getafe halka Valencia ay qaabilaysa Elche halka Athletic Bilbao ay caawa isarki doona kooxda Sevilla waa kulan aad u xiiso badan dhanka Italia Serie A Fiorentina iyo Salernitana sidoo kale Venezia sidoo kale Juventus ayaa ciyaari doona Udinese waxay soo dhaweeyneysaa kooxda AC Milan oo kulan xiiso badan Bundesliga ha Germany Bayern Munich iyo sidoo kale Mainz ayaa ballansan halka Bochum ay soo dhaweeyneysaa kooxda Borussia Dortmund Freiburg iyo Hoffenheim hada Berlin iyo Armenia Bielefeld RB Leipzig sidoo kale Borussia Mönchengladbach halka Wolfsburg ay la ciyaareyso kooxda VFB Stuttgart dhanka France League one kulamada la dheeli doona Brescia Montpellier RMC Saint Etienne waa kulamada kaliya maanta laga ciyaari doona dhankaas iyo horyaalka France League one haatan waxa ku soo dhawaataan fariinta COVID-19
haddii aad isku aragto astaamaha cudurka lagu garta ee kuwa hargabka la midka sida qufac qalalan madax xanuun neefsashada oo ku dhibto ama aad la macaamishay qof uu cudurku saameeyay sida ugu dhaqsiyaha badan u raadso daryeel caafimaad fariintan waxa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari